განაგრძობთ გადაცემას ველოდებით სტუმარს, როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში გითხარით, ეს იქნება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი ნინო ევგენიძე 10 წლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგის მორიგ შედეგზე ვისაუბრებთ, ზოგადად ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიმდინარეობაზე და რამდენიმე წუთში იქნება სტუმარი ჩვენთან ერთად. ახლა კი შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ფოთიდან მივიღეთ. ფოთში საახალწლო მზადება დაიწყო, ქალაქის საახალწლო აქსესუარებით ირთვება, უკვე ცნობილია ჩასატარებელი ღონისძიებების ნუსხაც. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე დაინტერესდა, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ფოთელებს ამ ყველაფრის მიმართ.
საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად საახალწლო სამზადისი ფოთში დაიწყო. ქალაქის ცენტრალური ქუჩები გარე განათებებით მოირთო. იგეგმება განათებებისა და აქსესუარების დამატებაც. საახალწლო ქუჩების მართვა ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის სამსახურს დაევალა. მათ სამუშაოები 4 დეკემბერს დაიწყეს და 20 დეკემბრისთვის უნდა დაამთავრონ. აღნიშნულ სამსახურს სამუშაოების შესასრულებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10000 ლარი გამოიყო. ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი თემო დუნდუა ამის შესახებ გვესაუბრება.
ქალაქის ხელმძღვანელობა ზრუნავს, რომ ახალი წელი უფრო განსხვავებული და ეფექტური იყოს წინა წლებთან შედარებით. ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ღონისძიებები გატარდა, იქნება ქალაქში ახალი ნაძვისხე, იქნება ახალი თოვლისებური ეფექტის განათება აღმაშენებელის ქუჩაზე და 25 დღიდან ყოველ დღე იქნება კონცერტები.
უცნობია თუ სად დაიდგმება ახალი 20 მეტრიანი ნაძვისხე, რომელიც ჩინეთში შეიძინეს. მის შესაძენად თანხა კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა გაიღო. უკვე ცნობილია საახალწლო დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხა. ამისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15000 ლარი გამოიყო. ახალი კანონმდებლობის თანახმად ტენდერში უნდა გამოვლინდეს კომპანია, რომელიც საახალწლო ღონისძიებებს ზეიზრუნებს. კულტურის სამსახურის უფროსი მერაბ ბასანიძე საახალწლო დაგეგმილ ღონისძიებებს საუბრობს.
დაახლოებით 4 დიდი ღონისძიება ჩატარდება დღე გამოშვებით. 31 ღონისძიება ჩატარებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ხოლო 31-ის შემდეგ ისევ დღე გამოშვებით 4 დიდი ღონისძიება. ასე რომ შემთხვევაში უწევს 9 ღონისძიება. ასე რომ ახალგაზრდობას ვპირდებით, რომ 25-დან 14-ის ჩათვლით არ მოვაწევთ და პერექით.
რამდენად აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნებს საახალწლოდ მორთული ქალაქი და რას თხოვენ ისინი ხელისუფლებას? ამ შეკითხვით ჩვენ ფოთელებს მიმართეთ.
კეთეს რომ მოვითხოვოთ, მაინც ჩვენი პატრონი არავინ არ არის ხოლმე. ფოთს არ აქცევ ყურადღება. მათუმთან და სხვა ქალაქთან შედარებით, გაგვილამაზებენ, დიდი მადლობელი ვიქნებით.
მწონს ძალიან ლამაზია ქალაქს ეტყობა ახალი წელი, ცოტა გალამაზდა, განაცდა, ასევე ახალი წელს ასრული იქნება. იგრძნობოდეს უფრო ახალგაზრდებში, რომ ახალი წელი მოდის.
ქონდეს უფრო მეტი გასართობი, მოგვიწონაი მე ღონისძიებები იყოს, კონცერტები ჩამოიყვანონ, თქვათ ქართული ვარსკვლავები, ქონდეს დიდი ნაძვისხე. პროგრამ იმაზე დიდი შეიძლება გაკეთდეს, ვიდრე აქამდე იყო და მინდა რომ უფრო კარგად გქონდეს საშუალება იმისა რომ გავერთოთ და ვიმხეროთ.
მაშინ როცა საქართველოს დიდ ქალაქებში საახალწლო ნამდვილი დღესასწაულები ეწყობა, როცა საახალწლო ღამეები დღესავით ნათელია, ფოთის ცენტრალურ ქუჩებში სადენებით გადაბმული ნათურები მოსახლეობას კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ ისინი ფოთში არიან. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:37 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას, განაგრძობთ სტუმართან ერთად უბრუნდებით 10 წლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგის შედეგებზე საუბარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის კვლევის ცენტრის დირექტორი, რაღაც შემეშალა მგონი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ კვლევის შედეგზე. დილომშვიდობის გავატონინო.
მოგესალმებით, დილომშვიდობის მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს.
თავიდან მინდა გთხოვოთ თავად 10 წლეულის გამოწვევის პროგრამის შესახებ, შევახსენოთ მსმენელს, როდის დაიწყო ის საქართველოსთვის და რა იყო მიზანი ამ ყველაფრის.
მადლობთ. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 2005 წლის სექტემბერში მოეწერა ხელშეკრულებას ხელი დახმარების გამოყოფის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებში დახმარების პროგრამების განხორციელებას, რასაც ეკონომიკური ზრდა უნდა გამოეწვია ამ რეგიონში და იმ სფეროებში, სადაც ეს პროექტები უნდა განხორციელებულიყო. საბოლოოდ კომპაქტი, ანუ ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 2006 წლის აპრილში შევიდა ძალაში და ესე იგი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად 2006 წლის იანვრიდან დაიწყო ამ პროგრამის მონიტორინგის განხორციელება. იმიტომ რომ
რომ ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ერთგვარი კონკურსი ქვეყნებს შორის იმისთვის რომ მოეპოვებინათ ეს დახმარება შეერთებული შტატებიდან, უნდა წარედგინათ პროექტები თუ რისთვის სჭირდებოდათ თანხა რასფეროების განვითარებისთვის.
საქართველოს მხრიდან რა თქმა უნდა შემუშავებული იქნა ამგვარი პრიორიტეტების ნუსხა და პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ხუთი სხვადასხვა მიმართულებით პროექტების დაფინანსებას. ეს გახდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის გზის რეაბილიტაციის პროექტი, გახდა ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ჩრდილოეთ სამხრეთ მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციას, იყო რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც შედიოდა ასეთი მუნიციპალური განვითარების და წყალმომარაგების პროექტები, აგრეთვე საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდი, რომელიც საინვესტიციო ფონდი გახლავდა სხვადასხვა კომპანიებს გასცემს გრანტებს, რომლისგანაც შემდგომ რეინვესტირების გზით ახდენს მოგების მიღებას და ამ მოგების სხვადასხვა სფეროებში გადანაწილებას, და აგრეთვე მაგრობიზნესის განვითარების პროექტი. ეს პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, წარდგენილი იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისადმი. უნდა მოგახსენოთ თავიდანვე, რომ პროექტი თავისთავად ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა, უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობის გახლდათ, ვიდრე უფრო ესეთი ეკონომიკური, იმიტომ რომ
რატომ იყო უფრო პოლიტიკური?
პოლიტიკური გახლდათ, იმიტომ რომ დიახ, ანუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თუ აი თუ მოხდება ამის შეფასება, რომ ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისით ზოგადად პროექტი იმ შემთხვევაში გახლავთ წარმატებული, თუ დახარჯული თანხები იმავე რაოდენობის შემოსავლების
შემდეგ ასეც მოხდეს.
თუ იცით რა არის და ეს უფრო ითვალისწინებდა სამცხე-ჯავახეთის, ანუ ამ ხელა გზის გაყვანა უფრო ითვალისწინებდა ამ რეგიონის ინტეგრაციას დანარჩენ საქართველოსთან, და რა თქმა უნდა ეს იმდენად დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის იყო, რომ შეიძლება რომ ამ დროს სამ ეკონომიკურ ეფექტსაც
გასაგებია.
რამდენად ყურადღება გაამახვილო?
სანამ შევხსენებ ნინო ევგენიძე, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი, და შეგიძლიათ თუ კი გაქვთ რაიმე ინტერესი ამ თემის მიმართ ან მოსაზრება, დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 998 327 327, საუბრის გაგრძელებას არის უკვე პირველი მსმენელი, მოდი მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ თავად პროგრამაზე საუბარი. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი გამოიყო თანხა, არ მახსოვს 55 მილიონი
300 მილიონამდე.
არა, 55 მილიონი, ესე იგი გაზის მაგისტრალის კაპიტალურ შეკეთებას. ეს რომელიც რუსეთთან აკავშირებს სასოფლო.
59 მილიონი გახლავთ.
59. კარგი, ბატონო. და ესე იგი ეს ახლა აპირებენ გაყიდვას ამის. ესე იგი ეს ფული დასაბრუნებელი იქნება თუ არა, იმიტომ რომ ამას ვადა გაზდის 2012 წელს.
აჰა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის.
მადლობას მოგახსენებ შეკითხვისთვის. ესეთი კომპაქტი იყო, ესეთი თავი ჩადებული და პირობა, რომ კომპაქტის მოქმედების ვადაში მაგისტრალური გასადენის გასხვისება ან გადაცემა სხვა მენეჯმენტისათვის არ შეიძლებოდა. მოგახსენებათ კომპაქტს 2011 წლის 7 აპრილს გასდის ვადა. ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლებას ესეთი საუბრები იყო მოგახსენებათ დაწყებული ამ მაგისტრალური გასადენის გასხვისებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება არ აქვთ მიღებული. ეს ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტში მოგახსენ ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რეაბილიტირებული იქნა 22 უბანი, განხორციელდა სამ ფაზად და მოგახსენებთ საკმაოდ ისეთ ყველაზე ერთადერთი ყველაზე ისეთ წარმატებული პროექტი ამ თელ პროექტებს შორის, და ეხლა ამ იმის გასხვისება, ანუ კომპაქტი აღარ ითვალისწინებს არანაირ პირობას იმის შემდეგ, რაც კომპაქტის ვადა ამოიწურება. სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობას აქვს თავისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში იყოს თავისუფალი.
მსმენელი არის კიდევ ხაზზე, როგორც ჩანს ინტერესი დიდია. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რამდენად ხარისხიანად ხურდება სამხრეთ, მაგალითად სამხრეთ საქართველოს გზები? ამობენ რომ არის რაღაცა ხარვეზები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ამაზე ვისაუბრებდით ალბათ. სადაც 998 327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ ხოლმე.
მადლობთ. მოგახსენებთ, რომ სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტი ყველაზე რთული და პრობლემატური პროექტი გახლდათ 1000 წლების გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში. მთელი ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა ანუ სამუშაოების დაგვიანება და დროში გადადება. იყო დაბალი კომპეტენციის კონტრაქტორებთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელმაც მიგვიყვანა ფორს-მაჟორულ სიტუაციამდე.
იყო ესეთი. ამის შეფასებას როგორ ახდენთ დაბალი კომპეტენციის?
ის რომ ვალდებულებების შესრულება არ ხდება ხელშეკრულების ნაკისრი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად, ხდება ჩამორჩენა ფინანსური გეგმებიდან და სამოქმედო გეგმებიდან. უკვე იმაზე მიანიშნებს და გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ გვევარაუდა, რომ ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც გახდა Astrom International, ვერ შეძლებდა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ჩვენ ამას უკვე 2008 წლის ბოლოდან მიუთითებდით მენეჯმენტს. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ესეთი მდგომარეობა, რომ თავდაპირველ გაფორმებულ ხელშეკრულებაში არ იყო ჩადებული საკმარისი ბერკეტები იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონოდა ესეთი შესაძლებლობა, რომ დროზე გაეწყვიტა ეს პირობა. პირველად, ესე იგი, ამ Astrom International-ის ესე იგი შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო გაუქმდა კონტრაქტი და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში პირდაპირი მიყიდვის წესით, ერთპირთან მოლაპარაკების გზით, ერთ-ერთ კომპანიას გადაეცა 35 მილიონიანი ანუ ხელშეკრულება და შემდგომ უკვე მეორედ კვლავ Astrom International-ის ერთი წლის განმავლობაში კვლავ Astrom International-ის გამო შეიქმნა კვლავ ფორს-მაჟორული სიტუაცია და კვლავ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით გადაეცა 30 მილიონიანი ხელშეკრულება და მოგეხსენებათ, ნუ ამაზე ალბათ საუბარი ის რომ დარღვევა არის, ამაზე საუბარი ალბათ არც არსებობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გზის პროექტი დასრულდა, მაგრამ თუ ვიტყვით, რომ დასრულდა კი ბატონო სტანდარტების და იმის შესაბამისად რაც იყო გათვალისწინებული ხელშეკრულები სხვა კომპანიებთან, მაგრამ ამან გაზარდა ფასი. მოგეხსენებათ, ის რაც სხვა კომპანიას 18 თვეში უნდა შეესრულებინა, როდესაც შემოყვანილი იქნა ახალი კონტრაქტორები, მათ ეს ამ ესე იგი ვალდებულების აღება მოუხდა 5-6 თვეში განეხორციელებინან და შესაბამისად ფასი იმაზე ძვირი დაჟდა, ვიდრე ეს იყო კომპაქტით გათვალისწინებული. თავიდან იყო გამოყოფილი 102 მილიონი, შემდგომ ეს დაფინანსება მოგეხსენებათ გაიზარდა რუსეთის ომის შემდგომ და დამატებით 100 მილიონი გამოიყო. თუმცა ამ 100 მილიონიდან უნდა მომხდარიყო გზების პროექტისთვის მხოლოდ 60% სათვისება, ხოლო დანარჩენი თანხა უნდა სხვა პროექტებზე გადანაწილებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ფორს-მაჟორული სიტუაციების გამო მთლიანი თანხა 100 მილიონი მოხმარდა გზების პროექტს.
მსვენელი არის ხაზზე, გვანიშნებს ოპერატორი, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
კი. დილამშვიდობისა რა მინდა გთხოვ და მიპასუხოთ. მსოფლიოში ალბათ ასე ხდება და საქართველოს არ არის გამონაკლისი, რომ ამ პროექტებს ვიღაცები ლობირებენ. ვინ ლობირებდა თქვენ თუ იცით და რა ბედი ეწია იმ კაცს, ვინ ლობირებდა იმ აშტორია თუ ვიღაცა?
აა, გასაგებია.
და შემდეგ იქ დამატებითი 100 მილიონი საიდან მოვიდა? ის ათვისება როგორ წავიდა და თქვენ საერთო თუ რამე ბერკეტი ქონდათ ვინ მიგეკვლიათ დამნაშავისთვის, ასე ვთქვა, პირობით და პასუხი აგო თუ არა ვინ მემ და ეს მე მგონი წამიდა მოვრჩები ახლა. წინასწარ იყო ასე ჩადებული ის ფირმა Astrom International სპეციალურად ჩამოიყვანეს, იმან დროზე ვერ შეასრულა, იმას ჯარიმა გადახდენს და მე შემდეგ ფორს მაზორში წავიდა ამის შენებლობა, აქაც ფული მოტეხეს, იქაც ფული მოტეხეს, მაბაძიეს ასე.
მადლობ ძარისთვის, ასეთი ამ სმენელის ვარაუდი, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ?
მადლობას მოგახსენებთ. მოგახსენებთ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა თავის ხელთარსებული ყველა ბერკეტი იქნებოდა ეს საერთაშორისო დონორების დახმარებით თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესში მოლაპარაკებების გამართვით ყველა ბერკეტი გამოიყენა იმისათვის, რომ პირველი სამი წლის განმავლობაში ვინც იყო ხელმძღვანელი მენეჯმენტი გუნდი ჩამოეცილებინა ამ პროექტისთვის. მოგეხსენებათ, გახმაურებული შემდგომ გახმაურებული ამბავი ამ პროექტის ყოფილ დირექტორთან ლაშა შანიძესთან დაკავშირებით, რომელიც შემდგომ დაკავებული იქნა მართალია სხვა საქმეზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება მოგვეხდინა, რომ ისინი ვერ ახდენდნენ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, ანუ ყველა დონეზე შევძელით, რომ რაღაცნაირად მოგვეხერხებინა. მართალია ამას ისეთი შედეგი შემდგომ გამოსწორებისა უფრო 2 წელი იყო დარჩენილი და ანუ ახალ მენეჯმენტს ესე დაჩქარებულ ტემპებში უწევდა ყველაფერი ამის გაკეთება, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ სურათს, რომ თავიდან პირველი 3 წლის განმავლობაში ძალიან სერიოზული შეცდომები იქნა დაშვებული. Astrom International-თან დაკავშირებით მოგახსენებთ რომ ეს იყო ისრაელის კომპანია. რამდენად ხა არსებობს ამაზე მოსაზრებები რომ ქართულ ყავდათ მათ ეს ლობისტები. ჩემთვის ცნობილი არის და არც ყოფილა დამალული ის თავის თავს როგორც აშტრომის მენეჯერად წარადგენდა ხოლმე შეხვედრებზე. ეს გახლავთ ბატონი კობაბექაური, მაგრამ არ ვიცი ხა ეს უკვე ხო ხვდებით ჩვენ ამ ჩვენს მასალებს უგზავნით ყველა იქნება ეს კონტროლის პალატა თუ სხვა სამართალდამცავ ორგანოებს და მათ შეუძლიათ ჩვენ არ აქვს ეს ბერკეტები რომ მათ წინა აღდეგ რამე
ანუ შეუძლიათ შეამოწმონდა
ანუ დარწმუნდნენ ის მაგრამ ის რომ ჩვენი დასკვნები არის მათ მიერ მოწოდებულ მასალებზე დაყრდნობით გაკეთებული მათ მიერ მეთოდოლოგია გახდათ ესეთი რომ ჩვენი ყველა დასკვნა შემუშავებულია მათ მიერ მოწოდებული ფინანსური გეგმების ფინანსური ანგარიშების სამოქმედო გეგმების შესაბამისად
ეს მინდოდა მეკითხა მათ მიერ ბრძანებთ თავად 1000 წლეულის გამოწვევის
თავად 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის და ამიტომ იცით რა დაქირავებული ყავთ მათაც ეს საერთაშორისო იქნება ეს აუდიტორები თუ ისინი რა თქმა უნდა არის დარღვევები და არის მათი გამოსწორების გზები. ჩვენ ჩვენს რეკომენდაციებში ყველა ასეთ გზას ვთავაზობდით. პირველი სამი წლის განმავლობაში როგორც მოგახსენეთ, არანაირი რეკომენდაციების გაზიარება არ ყოფილა. ის კი რა ინფორმაციის მოწოდებაზე თუ არ გვიცხადებდა ანუ ძველი მენეჯმენტი. ახალი მენეჯმენტის პირობებში შევძელით რომ ანუ ინფორმაციის გამჭვირვალეობის პოლიტიკის შემუშავების დოკუმენტის შევაქმნევინეთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა ეს ინფორმაცია რაც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდთან იყო დაკავშირებული რომ ყოფილიყო საჯარო მოსახლეობისთვის და ხალხისთვის და შევძელით ის რომ ანუ დაბალი კომპეტენციის კონტრაქტორების ჩამოშორება მეტნაკლებად ისე იგივე გზებით რაც გახლავთ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და საერთაშორისო და ზოგადად ხარდაჭერა იმ დაინტერესებულ წრეებში, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება.
მსმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მილენიუმის ეს 495 მილიონიანი ფონდი თავდაპირველ რომელიც 100 მილიონს გაიზარდა გულისხმობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის დახმარებას 15 მილიონი დოლარით, მაგრამ უფრო სწორად 11.5 მილიონით და ისიც დაეხმარენ თუ არა არ ვიცი. ეს იყო უფრო სომხეთის დახმარება ვიდრე საქართველოსი და საერთოდ ასეთ აბსურდულ ფონდებზე ლაპარაკი უკვე ძალიან ცუც თაბეჭდილებს თავს და არ ვიცი თქვენი ქალბატონი ვისაქებს და რასაქებს და რას იკვლევდა.
მადლობ ზარისთვის. არ ვიცი ქება
მე მგონი ნაკლებად იყო და მოგახსენებთ გაქცემთ კითხვას აგრობიზნესის განვითარების პროექტისთვის თავიდან 15 მილიონი იყო გათვალისწინებული. ამას დაემატა შემდგომ კიდევ 5 მილიონი და ეს თანხა 20 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. დაფინანსებული არის 286 პროექტი სოფლის მეურნეობის სფეროში.
პრიორიტეტი თუ იყო რაიმე იმავე სოფლის მეურნეობაში ცალკე გამოყოფილი.
ცალკე ესე გამოყოფილი არ იყო, საწარმოთა ჯაჭვის განვითარება გახდა თავარი პრიორიტეტი და ფერმერული ანუ პროდუქციის ესეთი შემგროვებელი ცენტრების შექმნა. მოგახსენებთ რომ ეს დახმარება რა თქმა უნდა არ იყო სომხეთისთვის, იმიტომ რომ ეს დახმარება არის საქართველოს მოსახლეობისთვის და ჩემი აზრით ის რომ რაღაცა დოზით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ცენტრთან და დანარჩენ საქართველოსთან ინტეგრაცია ხდება, ეს არაფერი ამაში ცუდი არ არის, მე მგონი მისასალმებელია. ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს იმაზე რომ რამდენად ეფექტურად განახორციელა მენეჯმენტმა თავის მასზე დაკისრებული მოვალეობები და ვიტყვი რომ მასზე დაკისრებული მოვალეობები ეფექტურად ვერ განხორციელდა. ამაზეა საუბარი, პროექტი გადარჩა როგორც ასეთი მთლიანობაში, მაგრამ რის ფასად ამაზე არის ჩვენი შეკითხვები და ჩვენი ანუ ანალიზი ამას ეძღვნება და მიგვაჩნია რომ ზოგადად, როდესაც მოხდა ჩვენ შემდგომ ეკონომიკური უკუგების განაკვეთის მიხედვით, დავითვალეთ, რომ დროში, ანუ დაგვიანებულ პროექტებს რა შედეგი შეიძლება, ანუ დროში დაგვიანებული პროექტების დანაკარგი რა შეიძლება იყოს და დღეის მდგომარეობით ეს დანაკარგი 31 მილიონი დოლარი გახლავთ. ანუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ სოფლის მეურნეობის სფეროში 20 მილიონი იყო მხოლოდ გამოყოფილი, თქვენ თვითონაც დარწმუნდებით, რომ 31 მილიონი დანაკარგი საკმაოდ დიდი თანხა არის.
და მაინც მეტი რა შეიძლება ითქვას ამ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე? რამდენად რა ეფექტი რა რა შეიძლება იყოს.
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით
მოგეხსენებათ. არის საერთო სტატისტიკა რამდენი საწარმო შეიქმნა და
საწარმო შექმნილი არის რომ 286 პროექტი განხორციელდა და ესე იგი პირდაპირ დასაქმდა 2000 კაცამდე. მაგრამ ამას უკვე შემდგომ წლებში იქნება, ანუ როდესაც დამთავრდება პროექტი, იმის მას შემდგომ გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ დავითვალოთ რომ უკვე რამდენი ადამიანმა არა პირდაპირ მიიღო ამისგან ბენეფიტი და რამდენმა კიდე შეძლო ანუ დროში ამ პროექტის მდგრადობის შენარჩუნება და რამდენი შეძლებს შემდგომ აქედან უკვე სარგებლის მიღებას.
ალბათ მიზანი ეს იყო.
მიზანი დიახ
ეს იყო თეორიულად. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი ნინო ევგენიძე ჩვენი სტუმარი 1000 წლების გამოწვევის პროგრამის ქართულ ნაწილზე საუბრობთ ახლა მონიტორინგის კიდევ ერთი მონიტორინგის შედეგზე. ბრძანეთ რომ თავადაც ამ კორპორაციას ყავს აუდიტი გულისხმობთ ალბათ ამერიკულ მხარეს რომელიც აწარმოებს გარკვეულ მონიტორინგს თავადაც. რამდენად ემთხვევა ალბათ ქონიათ კომუნიკაცია მათთან თქვენი და მათი შეფასებები და რამდენად ეფექტიანია მათი მუშაობა აუდიტის გულისხმობ?
ის რა აუდიტორებს
რომ რაღაცის გასწორება მოხდეს იქ მცირე იქნება თუ მასშტაბური?
ის რა აუდიტორებთან დაკავშირებით ძირითადად ისინი ანუ მათი კონტრაქტორები გახლავთ ესეთი დიდი ოთხეულის წევრები რომლებსაც შედიან ყველაზე ცნობილი აუდიტორული კომპანიები, ამიტომ მათი ანუ შემოწმების სისტორიაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვასწორებთ ამ კითხულობთ და ვეცნობთ მათ დასკვნებსაც. დიდი რო გითხრათ რომ რამე განსხვავება ჩვენსა და მათ დასკვნებს შორის ესეთი არ შეგვიმჩნევია, იმიტომ რომ იდენტური არის. მოგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მონიტორის განხორციელება წელს დაიწყო, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ, გლობალური განვითარების ცენტრი, და მათგან განსხვავებით ჩვენ მოგიხსენებათ 5 წელი ამგვარ მონიტორინგს ვახორციელებთ და როდესაც ესეთი ურთიერთ გაზიარება ხდებოდა ჩვენი გამოცდილების ქართველების სასარგებლოდ უნდა ითქვას და სამოქალაქო სექტორის სასარგებლოდ იქნება ეს იქნება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ჩვენი და იმ ორგანიზაციების რომლებიც კოალიციაში გახლავართ 1000 ანუ გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოსთვის რომ ამგვარი მონიტორინგის განხორციელება არასამთავრობო სექტორის მხრიდან კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმაზე რომ რესურსები და კომპეტენცია ამ ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოებასაც გააჩნია.
სვენელი არის ხაზზე მობილურით გვიკავშირდება. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. მოგესალმებით.
გისმენთ.
კალბატონს მინდა შევახსენო რომ აბსტრომი როცა მუშაობდა და ძამე თავიდან აღნიშნო რომ ძალიან ხშირი კავშირი მქონდა ამ გზაზე და ურთიერთობის იმიტომ რომ იქით მუშაობ მე ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო ხშირად ვიწევდა ჯავახეთში ყოფნა ამ წლების განმავლობაში.
დია
აბსტრომი როცა მუშაობდა ხარისხიანად იყო, როდესაც შემდეგ შემოიყვანეს ახალი ფირმა, თურქული ფირმა იყო დაახლოებით ფოკადან ახალქალაქამდე, უბრალოდ რაიონის ცენტრამდე და მამდე ნინოწმინდამდე. ისეთ უხარისხოდ გაკეთდა ეს გზა, პირდაპირ ხუმუსის ფენასაც არ ხსნიდნენ და ის 100 მილიონი ხორობზანეთ და 17 ხარჯი რომ გაწია სახელმწიფომ. ის 100 მილიონი ქალბატონო ყველა დაგიმიცკი დაგიმასკი ზამთ მაგას დაგემოწმებათ, იქ ვისკი მუშაობდა მუშიდან დაწყებული ექსკავატორის ხელოვნებიდან სპეციალისტიდან 20% ნიშას მიქონდა პირდაპირ ჯიბეში. იმიტომ ვერ შეასრულა ავსტრონმა ის სამუშაო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ესეც ის მოქალაქეთა მონიტორინგი.
მე ვერ გეტყვით ახლა ვის მიქონდა ზუსტად სახში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ მათ ვერ შეძლეს თავისი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ეს იქიდანაც ჩანს რომ სხვა პროექტებში საქართველოს მასშტაბით სადაც ისინი იყვნენ ჩართულები, ესეთი რაღაცა ფინანსური პირამიდასავით ქონდათ შექმნილი და ვერც ერთი პროექტის დასრულება ფაქტიურად ვერ შეძლეს. არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც იგივე პრობლემები იყო მათ წინაშე შექმნილი, ამიტომ მე ესე კონკრეტულ პირებს ვერ დაგელაპარაკებით ამიტომ.
გავატონე, ჩვენ დრო ამოიწურა საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. როდის იქნება შემდეგი მონიტორინგის მორიგი ეტაპის?
მორიგი ეტაპი გაგრძელდება ჩვეულ რეჟიმში და პროექტის დასრულებასთან ერთად 2011 წლის 7 აპრილს რო დასრულდება, აპრილის ბოლოს ჩვენ საბოლოო პროექტის ანუ მონიტორინგის და ანალიზის შედეგებს წარმოგიდგენთ უკვე პროგრამის ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით, მთელი იმ დეტალების გათვალისწინებით, თუ რა ეფექტი იქონია ამან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და ზრდაზე და რა სარგებელი მიიღო ამით საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ. ამას გარდა აღსანიშნავია, რომ 2011 წლის 5 აპრილს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დირექტორთა საბჭოს 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე კვლავ უნდა დაისვას საქართველოსათვის მორიგი, ანუ დახმარების კომპაქტის მიღების საკითხი. მართალი ამგვარი პრაქტიკა არ არსებობს, რომ ქვეყანას მეორედ მიიღოს ანუ კომპაქტი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დახმარების მიმღებ შესაძლო კანდიდატთა შორის საქართველო როგორც საშუალო დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, ანგოლა, ეკვადორი, სომხეთთან და ასე შემდეგ 29 სხვა ქვეყანასთან ერთად და არ ვიცი, 5 იანვარს იქნება ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული და საქართველოს მთავრობას ჯერჯერობით მხოლოდ უნივერსიტეტის დაფინანსების სურვილი აქვს გამოთქმული, სხვა პრიორიტეტები არ დასახელებულა მთავრობის მხრიდან და როდესაც ფონდი მიიღებს გადაწყვეტილებას, ანუ საქართველო არის თუ არა მიმღები ქვეყანა, ამის შემდგომ უკვე დაიწყება პრიორიტეტების შემუშავებაზე საქართველოს მთავრობის მხრიდან.
დიდი მადლობა.
მადლობთ თქვენ.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი, ასევე გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგის მორიგ შედეგზე საუბრობდით და პრაქტიკულად